Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež Benedikt XVI. V baziliki svetega Petra daroval sveto mašo skupaj 24 novimi kardinali. Italijanske škofije in župnije danes molijo za preganjene kristjane in njihove preganjavce, zlasti še za kristjane v Iraku. S papežem Benediktom skozi teden. Sveti oče Benedikt XVI. Je dopoldne daroval sveto mašo z novimi kardinali v baziliki svetega Petra na današnji slovesni praznik Kristusa Kralja Vesolja. Po homiliji, v kateri je orisal bistvo in pomen služenja, je 24 novim kardinalom podelil kardinalske prstane. Med homilijo je sveti oče spregovoril o petrinski službi. Prvo poslanstvo Petrovega namestnika je služba vere. V novi zavezi Peter postane skala cerkve, kot prinašalec vere. Mi kot cerkev se začenja z imenom tistega, ki je prvi izpovedal vero v Kristusa. Se začenja z njegovo vero. Vera, ki je bila še nezrela in preveč človeška, je po veliki noči dozorela in v moči te vere bil Peter sposoben hoditi za Kristusom vse do darovanja samega sebe. Dozorela je namreč v verovanju, da je Jezus resnični kralj, ki je ravno zato kralj, ker je ostal na križu in je na ta način dal življenje za grešnike. V evangeliju vidimo, da vsi zahtevajo od Jezusa naj stopi z križa. Posmehovali so se mu, saj je bil to njihov način, da sebe opravičijo. Češ, saj ni naša krivda, da si ti na križu. Sam si kriv. Če bi bil resnici Božji sin, judovski kralj, ne bi bil tam. Ampak bi stopil z tega sramotnega mučilnega orodja in se rešil. Torej, če boš ostal tam, pomeni, da nisi imel prav ti, ampak mi. Drama, ki se dogaja pod Jezusovim križem, je drama vseh ljudi pred Bogom, ki se razodeva takšen, kot je, kot ljubezen. V križanem Jezusu je sicer božanstvo izmaličeno, razgaljeno vsake vidne slave, a je vendar resnično in navzoče. Samo vera to zmore prepoznati. Vera Marije, ki pridruži v svojem srcu še zadnji kamenček mozaika iz življenja svojega sina. Ona še ne vidi vsega, a nadaljuje zaupanjem Boga, ko ponovno ponavlja svojo izročitev, glej, dekla sem Gospodova. Tu je še tudi vera dobrega razbojnika, pravkar oblikovana vera, ki pa zadostuje za odrešenje. Danes boš z menoj v raju. Odločilen je ta z menoj. Da, to je tisto, kar ga reši. Dobri razbojnik je na križu tako kot Jezus, je pa predvsem na križu z Jezusom. Za razliko od drugega razbojnika in vseh drugih, ta ne zahteva naj stopi z križa in to stori tudi njemu. Ampak reče, spomni se me, ko prideš v Božje kraljestvo. Na križu ga vidi izmaličenega, neprepoznavnega, a mu vseeno zaupa kot nekemu kralju, še več kot kralju. Dobri razbojnik verjame temu, kar je napisano na deščici nad Jezusovo glavo, judovski kralj. Verjame in se mu zaupa. Zato je že takoj v Božjem danes, v raju. Saj je ravno to, biti z Jezusom, biti z Bogom. Benedikt 16. je na to nadaljeval. Poglejte, dragi bratje, tako pride na dan prvo temeljno sporočilo, ki ga nam danes poroča Božja beseda. Meni, Petrovemu nasledniku in vam, kardinali. Vabi nas, naj bomo z Jezusom kot Marija. Naj ga ne prosimo, da stopimo dol, ampak da ostanemo tam z njim. Ne samo zaradi nas samih, ampak zaradi vse cerkve, za vse Božje ljudstvo. Dragi bratje, od tu prihaja naša modrost, modrost križa. O tem je do konca premislil sveti Pavel, ko je prvi zastavil celostno krščansko misel, osredotočeno ravno na protislovju križa. Papež je na to podal Pavlovo misel, kot jo je Pavel izrazil v pismu Kološanom. Bog je namreč hotel, da se je v njem naselila vsa polnost in da je po njem spravil sabo vse stvarstvo, saj je skrvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih. Papež je še nadaljeval, znotraj tega načrta, ki presega zgodovino, a se istočasno razodeva in uresničuje v njej, ima prostor cerkev. Telo, katerega Kristus je glava. V pismu Efežanom sveti Pavel izrecno govori o Kristusovem gospodovanju v odnosu s cerkvijo. Poglejte, kakšno je naše veselje. Biti deležni v cerkvi Kristusove polnosti, v pokorščini, ki gre preko križa, da bi bili usposobljeni za delo svetih v luči, da bi bili predstavljeni v kraljestvo Božjega Sina. Zaradi tega živimo v nenehnem zahvaljevanju. Saj tudi v preizkušnjah ostaneta v nas Kristusov mir in veselje, ki nam jo je On zapustil kot jamstvo svojega kraljestva, ki je že med nami in ga sprejemamo v veri in upanju ter okušamo v ljubezni. Med molitvijo angelovega češčenja je Benedikt XVI. Urisal pomen praznika našega Gospoda Jezusa Kristusa, kralja vesolja, ki ga je dopoldne ob navzočnosti 24 novih kardinalov obhajal z daritvijo svete maše. Slovesni praznik Kristusa kralja je uvedel papež Pij XI. Leta 1925. Po drugem vatikanskem koncilu pa so slovesni praznik predstavili na zaključek liturgičnega leta. Benedikt XVI. Je z besedami svoje knjige Jezus iz Nazareta predstavil veličino Kristusovega kraljevanja in njegove ljubezni, ki se najbolj razodene na križu. Pred blagoslovom se je papež obrnil na devico Marijo, katere praznik njenega darovanja v templju letos sovpada s praznikom Kristusa kralja vesolja in ji izročil nove kardinale, kako tudi naše zemljsko romanje proti večnosti.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Po blagoslovu je pape spomnil na današnji molitveni dan za žrtve na cestah. Nato je pozdravil vse, ki so prišli na umestitev kardinalov ter vse navzoče v francoskem, angleškem, nemškem, španskem, portugalskem, poljskem in italijanskem jeziku, ter vsem zaželel lepo nedeljo.
Buona domenica, una buona settimana, grazie, buona domenica.
Italijanske škofije in župnije so danes molile za preganjane kristjane in njihove preganjalce, zlasti še za kristjane v Iraku. Vernike je k molitvi po napadu na sirsko-katoliško cerkev v Bagdadu povabila italijanska škofovska konferenca, ki, kot je zapisala v sporočilu za javnost, tako želi izraziti svojo podporo kristjanom, ki so pri pričevanju za svojo vero hudo preizkušeni. Kirkukški kaldejski nadškof Monsignor Luis Sacco je v pogovoru za revijo Oasis poudaril, da kristjani v Iraku potrebujejo molitve evropskih kristjanov. Potrebujemo vaše molitve, je dejal Sacco in izrazil prepričanje, da so molitve lahko zelo učinkovite, Irak pa potrebuje upanje. Ko je govoril o sedanjih razmerah v tej državi, je nadškof dejal, da je Bagdad, kjer živi kakih 5 milijonov ljudi, brez nadzora. Vse je sektaško, policija, vojska, varnosti ni, je pojasnil Sacco in opozoril na grožnje, ki jih kristjani dobivajo tudi v obliki pisem, da morajo zaradi vere zapustiti državo, sicer jih bodo ubili. Najhuje je v Bagdadu, medtem ko v Kirkuku življenje teče dokaj mirno. Situacija v Mosulu je drugačna. Študenti, bilo naj bi jih kakih 2000, si ne upajo na univerzo, ker jih je po napadu na avtobus poln študentov še vedno strah. Vaša molitev nam bo pomagala, je dejal nadškof Sacco in pojasnil, da si iraški kristjani želijo, da bi se razmere uredile, ter da bi se iraška vlada zavzela za zaščito kristjanov in drugih ljudi, ki trpijo zaradi nasilja nad njimi. Zahtevamo spoštovanje vseh temeljnih človekovih pravic, zaščito naših domov ter prenehanje sovraštva in jeze, je poudaril nadškof Sacco ter pozval še k priznavanju bogatstva navzočnosti različnih verstev v državi in narodni enotnosti, k enaki obravnavi vseh ljudi in k ponovnemu odkritju vrednosti mirnega sobivanja, ki je v Iraku trajalo 14 stoletij.
Kinematografske dvorane v Južni Koreji zadnje tedne polni dokumentarni film z naslovom Nejoči za mano Sudan, posvečen življenju salezijanskega misionarja Johna Lija Tesuka. Dokumentarec je v zadnjih dveh mesecih brez posebnega oglaševanja ogledalo 120 tisoč Korejcev, s čimer je nejoči zaman Sudan v Južni Koreji dosegel rekord v gledanosti dokumentarnega filma. Kmalu si ga bo moč ogledati v kinematografih Los Angelesa, februarja prihodnje leto pa se bo vrtel tudi na 61. Berlinskem filmskem festivalu. Nejoči za mano Sudan pripoveduje življenjsko zgodbo južnokorejca Johna Lia Tae-suka, ki je 14. januarja letos umrl za rakom, star 48 let. Preden je vstopil k Salezijancem, je bil zdravnik. Po duhovniškem posvečenju leta 2001 je začel z misionarskim delom v Tonju, majhnem mestu na jugu Sudana. Bil je duhovnik, zdravnik, učitelj in glasbenik. Ustanovil je bolnišnico in šolo ter oblikoval živo gibanje mladih. Na smrtni postelji se je obrnil k svetemu Janezu Bosku in dejal: "Ne skrbite, vse je dobro." Dokumentarec je navdušil tako katoličane kot nekatoličane ter pripomogel, da se je mnogo dobrotnikov zavzelo za revno afriško mesto na jugu Sudana ter da se misionarsko delo Johna Lia Tae-suka tako lahko nadaljuje.
Kurdistan se v primerjavi z ostalim delom Iraka zdi kot otok sreče. Namreč, kljub temu, da kristjani v tej deželi predstavljajo manjšino, je njihov položaj dober. Verska svoboda v deželi je zagotovljena in varno se je sprehajati tudi po noči. Obstaja strpnost in sožitje s pripadniki drugih verstev. Tako je za tiskovno agencijo Zenit razmerje v Kurdistanu orisal tamkajšnji kaldejski škof Raban Al-Kwas iz Amadija, severnega dela Iraka. Kaldejski škof je pravkar zaključil svoj obisk v Rimu, kjer se je udeležil škofovske sinode za bližnji vzhod. Srečal se je tudi s papežem ter mu molitev izročil krščansko prebivalstvo Iraka. Po njegovih besedah naj bi Benedikt XVI dobro poznal razmere v Kurdistanu. Kot je dejal, je sam na škofovski sinodi v papeževi navzočnosti vsaj trikrat sodeloval v razpravi. Sveti oče se mu je zahvalil za njegove besede ter obljubil molitveno podporo njegovemu ljudstvu. V pogovoru z agencijo Zenit je škof naglasil, da kristjani v Kurdistanu živijo v miru. Nimajo težav z vlado in njihov položaj v deželi naj bi bil dober. Izpostavil je, da je Kurdistan priča velikega razvoja, ker vojska, vlada in druge organizacije delujejo v miru. Položaj naj bi bil zelo drugačen od tistega v Bagdadu in drugih južnih predeljih države. V Kurdistanu živi približno 180 tisoč kristjanov. Ob tem škof Al-Kwas pojasni, da je pred 40 leti mnogo Kurdov zapustilo svojo deželo. Izpraznili so 95% vasi ter se odpravili v Mosul in Bagdad. Po letu 2003 se je velika večina kristjanov sicer vrnila, vendar pa je več kot 37 tisoč kristjanov zbežalo iz Iraka. Za konec je kaldejski škof opisal še politični položaj v državi in pojasnil, da še vedno nimajo vlade, soočajo se z nestabilnostjo in nimajo oblasti, ki bi zmogla prinesti mir. Trenutno čakajo na predsednika vlade. Po njegovih besedah Irak še vedno živi v obdobju velike zmede.
S papežem Benediktom XVI skozi minuli teden.
Chi vuole diventare grande tra di voi sarà vostro servitore.
Kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik. V duhu teh Jezusovih besed je potekal včerajšnji konzistorij v Baziliki svetega Petra, na katerem je papež Benedikt XVI umestil 24 novih kardinalov. Papež je v nagovoru poudaril, da je vsako cerkveno poslanstvo božji klic in ni nikoli sad lastne ambicioznosti. Kot je izpostavil, božji kriterij veličine in moči ni oblast, ampak služenje. Jezus namreč ni prišel, da bi se mu služilo, ampak da bi služil. Njegovo poslanstvo je torej postavljeno v okvir služenja, kar velja tudi za kardinale in za vso cerkev.
Che vale per gli apostoli e vale per tutta la Chiesa. Vale soprattutto...
To je sporočilo, ki velja za apostole, velja za vso cerkev, predvsem pa velja za tiste, ki imajo nalogo voditi Božje ljudstvo. Ne gre za logiko oblasti in moči po človeških kriterijih, ampak gre za logiko, po kateri se pripognemo, da bi umili noge, logiko služenja, logiko križa, ki je osnova vsakega uresničevanja avtoritete.
Che è la base di ogni esercizio dell'autorità.
Sredina splošna audienca je bila posvečena sveti Julijani Kornilonski in Evharistiji. Sveta Julijana, mistikinja iz 12. stoletja, je namreč prispevala k uvedbi praznika svetega rešnega telesa in krvi ter spodbujala evharistično češčenje. V ospredje so stopile papeževe besede, da cerkev danes doživlja evharistično pomlad.
Vorrei affermare con gioia che oggi nella chiesa c'è una primavera eucaristica.
Želel bi z veseljem povedati, da v cerkvi danes obstaja evharistična pomlad, so bile papeževe besede, pri čemer je dodal, da mnogo oseb v tišini postoji pred tabernakljem, da bi se zadržali v ljubezenskem pogovoru z Jezusom.
Per intrattenersi in colloquio d'amore con Gesù.
Spomnimo tudi na papeževe besede v četrtek izrečene udeležencem plenarnega zasedanja Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani, ki letos obeležuje 50-letnico svojega obstoja. Benedikt XVI. Je izpostavil, da edinosti med kristjani ne ustvarjamo mi, ampak jo ustvarja Bog.
Perché l'unità non la facciamo noi, la fa Dio.
Edinost prihaja od zgoraj, iz edinosti očeta s sinom v dialogu ljubezni, ki je Sveti Duh.
Nel dialogo di amore che è lo Spirito Santo.
Izpostaviti gre tudi papežev poziv k pravičnosti na področju zdravstvene oskrbe. Zdravstvena pravičnost mora biti ena od prioritet na dnevnem redu vlad in mednarodnih ustanov, je poudaril papež na začetku 25. mednarodne konference Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev. O športu kot šoli učenja in poglabljanja človeških in krščanskih vrednot pa je Benedikt XVI. V ponedeljek govoril okrog 430 italijanskim učiteljem smučanja. Šport namreč uči usklajevati pomembne razsežnosti človeške osebe, podpirajoč njen celostni razvoj.
Favorendo il suo sviluppo integrale.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete. Music.